Për shëndetje jeni me edicionin e orës 16:30. Dalimi i dinarit. Osmani, çështje që mund të zgjidhet në Kosovë, s'do të duhet të shkaktonte mospajtime. Çështja e dinarit. Bashkimi Evropian sërish kërkon që çështja e dinarit të zgjidhet në dialog. Dialogu me Serbin, Osmani. Pas zgjedhjeve në BE mund të kemi një ndërmjetës të ri në vend të Lajçakut. Projekt ligji i ri për KPM-n. Antarët e KPM-s për herë të tretë para komisionit sërish ngrihen shqetësime për ndërhyrje. Mbledhja e Komisionit për Buxhet. Murati thotë se borxhi publik është në niveli më të ulët, kundërshtohet nga LDK e AAK. Konflikti në Gaza. Netanyahu prezanton planin e parë zyrtar për Gazën e pas luftës. Presidentja Vjosa Osmani nuk ka dashur që ta komentoj ftesën e të dërguarit të BE-s për dialogun Miroslav Lajçak për Kosovën dhe Serbinë rreth një takimi për diskutuar për çështjen e dinarit, por ka thënë se kjo çështje mund të zgjidhej edhe në Kosovë dhe nuk do duhet të shkaktonte përplasje me alate të saj. Jam e bindur që nëse ka vullnet i cili zgjat disa orë, mund të ulen të gjitha institucionet relevante ta zbatojnë në praktik të rregullore të BÇK-s dhe të dalim me hapa konkret duke u bazuar në ligjet që ekzistojnë në Republikën e Kosovës dhe ta marrim edhe ne për krahin e alateve tan. Pasi si që dini, kjo çështje nëse nuk zgjidhet me kohë, mund të krijohen edhe probleme të mëtejme, ka theksuar Osmani. Kryetaria e shtetit ka deklaruar se përballë agresionit të Serbisë, Kosovës i nevojiten partnerët ndërkombëtar. Bashkimi Evropian ka përsëritur se dëshiron të ndihmojë Kosovës dhe Serbisë që të gjejnë një zgjidhje për çështjen e përdorimit të dinarit serb në Kosovë. Zëdhënësi i BE-s për çështjet e jashtme dhe siguri Peter Stano, megjithatë, gjatë konferencës për media në Bruksel, nuk deshi të jap detaje rreth një takimi të thirrur për javën e ardhshme për këtë çështje. Ne shpresojmë që të dyja palët do të gjejnë zgjidhje për një çështje që ishte krijuar me një vendim pa fat dhe pa konsultime të njerëz palë, që pati ndikim të pala tjetër, ka thënë Stano. Kryenegociatori i Kosovës Besnik Bistimi më herët gjatë javës ka konfirmuar se zyra e tij ka planuar një ftesë nga BE-ja për takim për çështjen e dinarit. Ai ka thënë se nuk do të marrë pjesë në këtë takim, duke theksuar se nuk e di se kush mund të marrë pjesë në të nga Kosova. Pas zgjedhjeve në Bashkimin Evropian, me shumë gjas do të ketë edhe ndërmjetësues të ri për dialogun Kosovë-Serbi. Këtë e ka thënë presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Prandaj, sipas saj, këta muaj deri në zgjedhje janë vendimtar për këtë proces. Në procesin e dialogut janë disa muaj vendimtar, sepse në maj janë zgjedhjet në BE, kur edhe do të kemi komisioner të rinj, zyrtar të rinj që do të marrin përsipër procesin e dialogut. Sipas të gjitha gjasave, edhe ndërmjetësues të ri, nga ajo që më është thënë nga Lajçaku, i cili ka mandatin deri në gusht, ka thënë Osmani. E sa i përket procesit të dialogut, Osmani ka ripërsëritur se duhen bindur partnerët ndërkombëtar, se Kosova nuk i ikën obligimeve dhe se presioni duhet të bëhet në Beograd. Për të tretën herë, antarët e Komisionit të Pavarur për Media janë paraqitur në Komisionin Parlamentar për Media të premten. Edhe një herë ata janë ballafaçuar me pyetjet e deputetëve të pushtetit lidhur me vendimin e tyre për kthimin e kanaleve të Arena Sportit në platforma kablore, si dhe vendimin për licencim të Art Motion. Gjatë diskutimit sërish janë ngritur shqetësime për ndërhyrje në pavarësinë e KPM-s. Deputeti i AK-s Besnik Tahiri ka thënë se ata si deputet nuk duhet të rrezikojnë pavarësinë institucionale të KPM-s. Sipas tij, është duke u bërë një diskutim që po bën dëm konceptit të institucioneve të pavarura. Kryetari i komisionit ka thënë se është i bindur që nuk është shkelur pavarësia e KPM-s. Tahiri ka kritikuar deklaratat e deputetëve të pushtetit të bëra ndaj antarëve të KPM-s në mbledhjen që është mbajtur javën e kaluar. Atij ka reaguar deputeti i vetëvendosjes Armen Muja, i cili nuk është antar i këtij komisioni. Shifrat e borxhit publik për vitin 2023 kanë nxitur polemika në mes të ministrit të financave Ekrem Murati dhe deputetit të LDK-s Abdullah Hoti. Në mbledhjen e komisionit për buxhet, në të cilin do të raportojnë Murati dhe përfaqësues të doganës së Kosovës dhe administratës tatimore lidhur me realizimin e hyrave për vitin 2023, Murati ka thënë se borxhi publik është në nivelin më të ulët në Evropë. Ai ka thënë se si qeveri janë munduar ta stabilizojnë dhe ai është ulur. Deklarimi i ministrit Murati për uljet e borxhit ka nxitur reagim të deputetit Abdullah Hoti. Ai ka thënë se borxhi vetëm është mirë mbajtur dhe nuk ka pasur përmirësim të performancës së borxhit publik. Edhe deputeti Palekaj nga AK-ja ka thënë se nuk ka pasur trend të zvoglimit të borxhit, por vetëm mirëmbajtje. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e ka prezantuar një plan për Gazën. Propozimi i tij i parë zyrtar për atë se çfarë do të ndodhë pas luftës në Gaza. Sipas dokumentit, Izraeli do të mbajë kontrollin e sigurisë mbi të gjithë tokën e perëndim nga Jordania, përfshirë Brekun Perëndimor dhe Gazën, territore këto ku palestinezët duan të krijojnë një shtet të pavarur. Në synimet e listuara, Netanyahu refuzon njohjen e njëanshme të shtetit palestinez. Ai thotë se një marrëveshje me palestinezët do të arrihet vetëm përmes negociatave mes dy paleve. Në Gaza, Netanyahu përmend militarizimin dhe deradikalizimin si synime që duhen arritur për një periudhë afatmesme. Sipas Reuters, ai e akuzon në rindërtimin e rripit të Gazës, pjesa më e madhe të cilit është shkatruar nga ofenziva e Izraelit me militarizimin e tij të plot. Netanyahu propozon që Izraeli të ketë prezencë në kufirin Gaza-Egjipt në jug të enklavës dhe të bashkëpunojë me Egjiptin dhe SBA-n në atë zonë për të parandaluar përpjekjet për kontraband përfshirë kalimin në Rafah. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për këtë edicion. Takimi i radhës është në orën 20:30.